Campus FM jippreżenta Agenda 2030. Programm dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Insemmilkom u nilqakom għal programmi ieħor mis-sensiela Agenda 2030, programm li jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità f'isem il-Fondazzjoni tal-President għall-ġit tas-soċjetà. Din hija sensiela li tiffoka fuq l-għanijiet għall-iżvilupp sostenibbli, għanijiet li sibuhom fir-riżoluzzjoni tal-2015 tal-ġnus maquda. Kull programm kif qed minsegwa din is-sensiela, kull programm qed jiffoka fuq għan partikolari. Llum se niffokaw fuq għan numru 11. Li huwa l-bliet u kull fejn jagħmru n-nies aktar inklużivi u sostenibbli. Biex niddiskutu dan is-suġġett importanti però komplikat għandi mjar il-Dr. Marie Briguglio. Nsellimlek, Marie.
Nsellimlek, nsellem is-semmija kollha.
Fis-sem dejjem l-Osservatorju nirringrazzjak mill-qalb tal-joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Meta wieħed iħares lej it-titlu, Marie, jitkellem, it-titlu jitkellem dwar bliet u kull fejn jagħmru n-nies. Se meta nara dan it-titlu tgħid li ħataqra żejjed forsi fih, imma nara li hemm enfasi kbira fuq l-bliet. Mbagħad il-kumplament. Din xi tgħidilna?
Qed tgħidilna li r-realtà li iktar ma jgħaddi żmien iktar nies qed jgħixu fil-bliet u inqas f'postijiet oħra. Iktar nies qed jgħixu iktar sigħat fil-bliet minn ħajjithom. U inqas hemm aċċess għal ħajja forsi diversa li wieħed seta' jgħix qabel f'post li lin mill-belt. Namlu tajjeb li nħarsu lejn il-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu fil-bliet illa lix hemmhekk qed jgħixu il-maġġor parti tan-nies.
Tgħidilna wkoll naħseb Marie li hemm qiegħed tlasel fis-sens ta' hemm qegħdin il-flus. U hemm qiegħed il-poter ukoll u għandek ovvjament l-intensifikazzjoni kif nara jiena tal-differenza l-assimetrija ngħidula tal-poter ukoll hux vera.
In-numru ta' nies li jgħixu fil-bliet iwassal sabiex anke r-riżorsi skarsi ta' pajjiż jiġu investiti x'aktar x'iktar fil-bliet, però ma ninsewx ukoll li x'inhi belt dejjem qed tikber hu Malta. Ma baqa' ftit li ma tistax jaħlu conurbations jieħa f'ċert skont ċerti indiċi, per eżempju, Malta hija belt waħda. Jiġifieri meta inti qed tgħid li hemm nuqqas ta' simetrija bejn il-belt u li lin mill-belt, jekk il-belt hija kollox. Ma tantx baqa' fejn tagħmel simetrija x'kulħadd qiegħed ġo fiha.
Sintendi, waħda mill-aspetti ta' din ir-riżoluzzjoni jew ħjar ta' dan l-għan partikolari hija l-akkomodazzjoni. Issa nafu anka mill-istorja, speċjalment fil-kuntest tal-rivoluzzjoni industriali, meta n-nies imxiet b'saħħa mill-ambjent rurali għall-ambjent urban ħolqot problema serja ta' fullar, ta' akkomodazzjoni, xirqa, etc. U mhux kombinazzjoni li din ir-riżoluzzjoni tagħmel din l-enfasi kważi esaġerata fuq il-challenge l-sfida tal-akkomodazzjoni. Kif taqra s-sitwazzjoni f'Malta f'dan ir-rigward mill-lenti tal-benesseri issa tal-bniedem mhux vera?
Ejja nipprovaw nirrispondu din il-mistoqsija minn angoli differenti. Per eżempju, jekk inti tqabbel lil Malta ma' pajjiżi li għadhom lanaħqux il-livell ta' żvilupp ta' Malta qegħdin tajjeb ħafna. Meta inti tqabbel lil Malta ma' anke pajjiżi Ewropej fejn jidħol ownership tad-dar ukoll qegħdin fost l-ogħla rati, jekk mhux l-ogħla rati ta' home ownership ta' nies illi għandhom il-pjaċir li għajdu li d-dar tagħhom hija tagħhom u m'għandhomx il-biża li ħajjiġu mingħajr saqaf fuq rashom. Nistgħu ngħidu wkoll li l-biċċa l-kbira tal-akkomodazzjoni hija fil-fatt ta' livell għoli wkoll. Ġifieri daw kollha huma l-big picture hija li mhux qed inħażin. Però aħna nafu illi l-average mhuwiex l-unika numru li jgħod, mhuwiex l-unika statistika li tgħod. Anzi, l-iktar li għandha tinteressana bħala nies li aħna interessati fil-benessere u anke fil-politika Huma dawk in-nies li qegħdin taħt leverage, minn qiegħed il fuq leverage tajjeb merħba bih good luck. Però minn qiegħed taħt leverage għandu bżonn lajnuna. U hemmhekk għandna nitfgħu l-lenti tagħna u minn qiegħed taħt leverage. Mela bħalissa naħseb li kbar problema u żgur ma tissorprendi lil ħadd huwa minn qiegħed bil-kera illi ra spike. Fil-kera tiegħu. Fil-waqt li minnaħa l-oħra li minn jikri minn għandu l-proprjetà biex jikri ra spike fl-inkam. Ċertament hemm lok biex issir xi forma ta' redistribuzzjoni tal-inkam hawnhekk sabiex minn qiegħed ibati ngħinuh. Hemm bżonn ta' iktar regolament ukoll jiena stess għandi.
Temmen fil-kontroll Mari, jiġifieri s-sistema domnu l-klassi politika ma tiġ tifhem li l-kontroll b'xi mod. U għabżon jus?
Mela, ħanibda minn premessa. Meta inti tħalli l-liberta l-kulħadd, toħnoq il-liberta ta' kulħadd fl-istess ħin. Inti ma jistax ikollok suq li m'għandu l-ebda forma ta' kontroll u naqqas naħseb li jeżisti suq li m'għandu l-ebda forma ta' kontroll. Xi forma ta' kontroll diġà teżisti fil-kirja li inti titħallas il-15% mill-inqas pereżempju fuq il-tħallas it-taxxa. Però naħseb li m'hemmx biżejjed kontroll, naħseb li imqar linji gwida ta' x'għandu jkollu kuntratt, ta' x'għandu joffri il-landlord, ta' x'inhuma l-obbligi ta' min qed jikri, dawk huma u hemm jeżisti grupp fuq media soċjali li qed jagħmel ħafna progress b'suġġerimenti konkreti ta' kif jista' jiġi iktar kontrollat is-suq. Ma naħsibx illi li tagħmel cap fuq il-kirja hija realistika għaliex toħloq problemi ekonomiċi oħrajn, black market.
Zoning jiġifieri pereżempju isma'.
Li wieħed jista' jagħmel huwa indikazzjoni ta' x'inhu worth kirja ta' 2000 euro. Xi tfisser, kirja ta' 500 euro xi tfisser. Però dak it-tip ta' benchmarking jinbidel għax is-suq flessibbli. Li ma jinbidilx huwa x'inhu dak li jitqies din jitus bħala xi ħaġa li bniedem jista' jgħix fih. Area, pereżempju, kemm għandu jew bathrooms per person, jew lil-post ikun livable jgħin ngħidu hekk, dawka jistgħu jsiru linji gwida. Fuqhom u naħseb li tkun idea tajba. Ma ninsewx ukoll Karm illi mhux kulħadd jgħix ġo dar privata. Ix-xokjatni pereżempju l-kundizzjonijiet tal-għejxien tan-nies f'Mount Carmel. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu l-iktar nies vulnerabbli. L-iktar nies vulnerabbli jgħixu fl-għar sitwazzjonijiet. Din ma naħsibx li hija aċċettabbli u naħseb li kollettivament u speċjalment aħna li qegħdin f'sitwazzjoni li għandna mikrofonu u għandna leħen, għandna nkunu qed nagħmlu ħafna iktar biex min qiegħed fil-qiegħ tad-distribuzzjoni tal-inkam u tal-ġid f'kull forma tiegħu jiġi mejjun.
Hawnhekk nirringrazzjak mill-qalb Marija għaliex ħafna drabi b'akkomodazzjoni nifhmu akkomodazzjoni privata. Għajla tad-dinna minn moħħna li għandek numru kbir ta' nies li mhumiex qegħdin jgħixu f'akkomodazzjoni privata u bħalma tajt inti jistħoq ilhom l-aħjar f'dik li hija akkomodazzjoni.
Il-pożizzjoni ta' nista. Skużani, ejja ma ninsewx ix-xjuħ.
Iżgur.
Qed ngħidu fuq l-ikbar segment tal-popolazzjoni li qishom. Isna najdu u jambat naraw, mbat naraw, mbat se jiġri. Jew għandek il-flus biex tħallas private home li najdu għakifini u maljien. Jew iżek toqot blitista u l-aħħar snin ta' ħajtek, met inti għandek ikollok l-iktar rispett għax għadek tajt kull ma kellek l-soċjetà u wasalt fl-aħħar minn flok iżek tiġi poġġi ġokerxun. U jiena rajt bajnejja ħafna nuqqas ta' dinjità ta' kif qed nittrattaw li xjuħ tagħna, naħseb dinha hija xi ħaġa li għandna nitkellmu fuq
il-kuntest tal-akkomodazzjoni, Mari, x'inhu r-rwol allura tal-istat?
Le, jiena naħseb ir-rwol tal-istat.
Bideħ fuq żaqqu jara l-ma is-suq.
Ċertament li le, u naħseb laqqas hija fair li ngħidu li l-istat gvern wara gvern qatt ideħ fuq żaqqu, però naħseb li hemm bżonn iktar. Naħseb li hemm bżonn huwa li l-gvern forsi jagħmel pass lura milli jisu jħu parti fissuq li jisu iktar ifajjar nar fissuq li diġa qed jaħdem. Ħallih jaħdem is-suq. U imra f'postijiet fejn is-suq mhux jaħdem, fejn mhux jaħdem is-suq. Fil-proviżjoni ta' akkomodazzjoni ċertament milli qed naraw ta' nies b'ċertu diffikultajiet. Ta' xjuħ, fil-provizjoni ta' public spaces, zgur li mux jahdem issu emmek, fil-provizjoni ta' social spaces, etc. Emmek u għarwol tal-gvern.
Qasam ieħor li din ir-riżoluzzjoni titkellem dwar huwa trasport. Issa nixtieqek tirrispondi mill-punta di vista ekonomiku. Ir-rabta mela bej trasport, tajjeb, ekonomija u benesseri tal-bniedem, tajjeb, u l-assessment tiegħek tas-sitwazzjoni lokali.
Nibdew billi najdu li trasport huwa attività ekonomika, huwa servizz kbir fl-istatistika ekonomija tal-ekonomija tagħna li permezz tiegħu jistgħu jsiru ħafna attivitajiet ekonomiċi oħrajn. Not to mention illi it-trasport innifsu jista' jtina forma ta' benesseri għax tieħu gost li tmur minn post tal-ieħor li ssiefer hawn min jieħu gost isuq. Saħan sitra, dejja minn qasdaw in-nies, imma għaw minn jieħu pjaċir, jekk tara r-riklami, jirriklamaw is-sewqan bħala xi ħaġa sabiħa mhux xi ħaġa ta' dwejja kbar. Mela t-trasport huwa xi ħaġa li minnu n-nifsu huwa pożittiv. Issa, bħal ħafna attivitajiet ekonomiċi oħra, għandu ċertu side effects. Għandu side effects li jekk ma jiġux regolati jinaqsu il-benesseri. Kull attività ekonomika għandha ċertu side effects, it-trasport għandu dawn. Number one, li joħloq air pollution, inkwinament tal-arja. Number two, li l-preżenza stess tal-karozzi, anke jekk ma joħolqux inkwinament, toħloq il-congestion, toħnoq l-ispazju. Dak l-ispazju fejn inti għandek l-luft tal-karozzi seta' kien użat għal xi ħaġa oħra li forsi tagħti iktar ġid. Issa, l-approċ ekonomiku mhuwiex li tajt mela neħi l-karozzi u għamel hekk. Le, l-approċ ekonomiku huwa li tajt hemm bilanċ, hemm sweet spot fejn nieħdu l-aħjar li nistgħu mill-karozzi. U l-aħjar li nistgħu min-nuqqas ta' karozzi fi kliem iktar faċli hemm limitu ta' kemm għandna jkollna l-ispazju tagħna mogħtija lill-karozza, għax iktar ma nagħtu lill-karozza, iktar qed noħonqu lin-nfusna. Min l-istess spazju, kieku l-ispazju tagħna infinit, imma f'belt qatt mhu infinit l-ispazju, kieku jista' jkollna infinita ta' karozzi. Mela, il-karozzi u l-forom l-oħra kollha ta' trasport, il-basiz, ir-roti, min jimxi bil-pushchairs, min jimxi bil-wheelchairs, dawna kollha qed jikkompetu fl-istess toroq. Bħalissa il-vija hija kollha l-karozzi. B'ċertu eċċezzjonijiet ftit bankini l-emmulaw li jispiċċaw li huma perikolużi iktar mit-triq ċertu drabi, ftit bus lanes l-emmulaw, ftit cycle lanes illi tibdihom imbagħad ma tafx kif għandek tkompli. Biex tagħmel esperiment tal-ħsieb, Karm, immaġina kieku, ġast aħsib għall-mument biss, il-toroq kollha neħduha for granted illi huma għall-pedestrians. U għal shared transport, pedestrians, roti, buses. It-toroq ta' Malta kollha immaġinhom għall-mument bus lane. U mbagħad ibda naqqar minn dawk biex tagħtihom lill-karozzi. U tara fejn jistgħu jidħlu l-karozzi minn flok bil-kontra. Aħna ħallejna s-suq isuq, which is perfectly fine. Però wasalna f'sitwazzjoni fejn irridu nagħmlu pushback tal-karozzi. Stajna minnija bil-kontra. Li bdejna bil-kontroll u ħallejna l-karozzi jidħlu f'ċertu postijiet.
Ġifieri.
Il-messaġġ ekonomiku huwa sempliċi, Karm, hemm bżonn iktar bilanċ. Il-bilanċ għandu jkun inqas karozzi u iktar triq għall-attivitajiet l-oħra ta' trasport li huma wkoll attivitajiet ekonomiċi li jagħtu l-benesseri wkoll, imma li bħalissa ma jistgħux jaħdmu għax hemm nuqqas ta' kontroll fuq il-karozzi.
Semmejt il-kelma bilanċ, semmejt il-kelma spazji, u fil-fatt it-tielet mistoqsija dwar dan il-bilanċ bejn spazju privat u spazju pubbliku. L-impressjoni li għandi hija li l-ispazji pubbliċi dejjem qegħdin jonqsu. Din hija impressjoni falsa tiegħi jew
korretta? Assolutament. L-ewwel nies għandek l-istatistika tal-Virgin Land li toħroġ mill-Planning Authority li hija pubblika. Fejn inti tista' tara li din dejjem qed titnaqqar. Not to mention l-ispazji fiż-żoni urbani wkoll li dejjem qed nibnu iktar. Once again, ħa nirrispondik bħall-ekonomista. Il-jett li inti l-art tijak tiżviluppa, il-jett li inti tagħmel il-flus minna, li inti tagħmel kummerċ minna, mhuwiex minnu nnifsu intrinsikament fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa ħażina. Il-problema li hemm meta dan jingħata l-vija akkost tal-libertajiet l-oħrajn kollha nixtiequ ngawdu. Jekk inti tispiċċa kull biċċa art li qiegħda zoned for public pleasure, it-tija for private pleasure, fil-waqt li kull individwu ħajgawdi xi ħaġa, fl-istess ħin kull individwu ħajitlef. Ħajitlef il-pjaċir li jgħix bħala parti minn soċjetà. Ħajitlef il-pjaċir li joħroġ mal-familja.
Li jiltaqa' man-nies.
Issa aħna fil-waqt li ma tistax tajt, ma tistax tnaqqas il-jett illi bniedem ikollu il-proprjetà privata, tista' iva tnaqqas il-jett għax jista' jagħmel biha. U dak huwa x-xogħol tal-ippjanar. L-ippjanar fil-waqt li ma jinnegalekx il-fatt li inti tista' tgawdi l-proprjetà tiegħek inaqqarlek minx tista' tagħmel biha. U dan jagħmlu biex igawdi s-soċjal u biex tgawdi int stess bħala parti mis-soċjal.
Korrett jekk ngħid li ċ-ċittadin huwa nieqes mill-ippjanar, il-preżenza tiegħu hija minima f'dik il-fażi. U allora jinbet is-suspett li l-ippjanar tisir biex jivvantaġġa kategorija ta' nies u mhux oħrajn.
Ħanejdlek Karm, jiena meta ħriġt mill-università fin-92. Mill-ewwel ħsibt li l-vokazzjoni tiegħi hija hemmhekk, ħriġt bħal ekonomista, għamilt sena nistudja l-environmental economics u tħall dritt f'dak li kienet il-Planning Authority qed ngħidu fin-94. Konna forsi 40 ruħ. Min hemmhekk minn sitwazzjoni ta' kważi xejn, ħriġna kien ħareġ l-structure plan, ħarġu z-zones, etc. Morna l-sitwazzjoni ta' ħafna aktar ippjanar li forsi kienet xokk għal Malti. Il-Planning Authority saret il-MEPA, l-MEPA reġgħet saret il-Planning Authority u qisu l-pendulum dejjem jidbandal minn ħafna għal ħafninqas. Nerġgħu ħafna ħafninqas. Pero ma ristawx ninnegaw il-fatt illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar is-sitwazzjoni qed issir prekarja. Mhux biss għaliex naqas il-kontroll, però anke għax il-kuntest sar iktar problematiku. Jiġifieri ħafna nies jiena għalkemm lili jgħiduli fejn kont u dejjem nirrispondihom kont qed ngħid l-istess affarijiet min-90s, anke mill-80s saħansitra, però min qed isaqsi għaliex issa qed igergru n-nies, in-nies qed igergru issa mhux għax inbidel il-gvern, għaliex is-sitwazzjoni kumulattiva dejjem qed issir iktar għar. Jekk fis-sebgħinijiet kellna problema, però kellna wkoll ħafna iktar wisa. Fl-80s l-istess, fin-90s, fit-2000s, fit-2017 għandna l-problemi ta' dawk l-għexieren ta' snin kollha. U għadna għaddejjin. Jiġifieri, b'xi mod tittistenna lin-nies se tistenbaħ? Min jistenbaħ kmieni? Palma stenbaħna l-ambientalisti tal-80s, diġa konna qed ngħidu li se nerqu fil-plastik, eċetera, u forsi ma konniex qed ngħidu hekk mill-quwa. U min jistenbaħ iktar tard u merħba bih. Il-problema l-ħafna minnu huwa irreversibbli.
Ekku, dikki. Ħaniqfu waqfa qasira, mbagħad nirritorna u nitkellmu dwar l-iskart pjaga oħra. Jiena Karmel Borġ infakkarkom li għedin tisimaw program miħor fi s-sensiela Agenda 2030, s-sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-Ejxin Dinjeta fil-ħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà l-Lumandi miħal Dr. Mari Briguglio, ħabiba u kollega fl-Università ta' Malta, li maħħadin niddiskutu għan numru 11 ta' rizoluzzjoni tal-2015 ta' ġnus Mauda li tiffoka fuq bliet u kull fejn jamru n-nies aktar inklusivi u sostenibli. Mari, topik ieħor daqsxejn diffiċli ġvera l-iskart. Din ir-riżoluzzjoni dan partikolari jitfadaw l-qawwi fuq l-iskart. Hawnhekk ukoll jidher Mari li bħala pajjiż qbiżna l-linja il-ħamra. Bħala ekonomista, kif tinterpreta dan il-fatt?
Nerġa' ngħidlek illi l-iskart mhux li xi ħadd xtaq joħolqu, huwa biss riżultat negattiv side effect ta' dak li nixtiequ nagħmlu. Nixtiequ nieklu u l-leftover hija l-kaxxa. Nixtiequ nibnu u l-leftover huwa l-radam. Hija interessanti ħafna li inti tara illi il-monument tas side effects tal-ħajja tagħna u vera monument kbir bħal Mata pereżempju, b'mod viżiv fejn inti tista' tivviżwalizza dak li jaqa' barra mill-attività tas-suq u dan huwa l-iskart. Hija vera li Malta meta inti tpoġġiha fil-graf tal-Unjoni Ewropea hija l fuq milli u average, aħna nipproduċu medja ta' 600 kilogram ta' skart kull ras fis-sena li hija iktar milli u average u fost l-ogħla fl-Ewropa fil-fatt u hija vera wkoll illi l-percentaġġ ta' dak li huwa reċiklat huwa fost l-iżgħar. Mhux għax mhux jgħinu l-households. Il-households id-djar il-familji fil-fatt jikkoperaw. Fil-fatt jikkoperaw tant li jiena rajta xi ħaġa affaxxinanti meta ħarġet l-iskema tar-Recycle Tuesday kienet bil-boros il-Griżi. L-nies saħansitra kienu lesti li jixtru l-boros, jisseparaw, joqogħdu bihom ġimgħa. U joħorġu r-reċiklaġġ, ġifiri ejja ma ngħidu qatt li l-Malti ma jikkoperax. Fil-qasam tar-reċiklaġġ il-Malti jikkopera. Minkejja l-fatt li ma kellu l-ebda inċentiv, l-ebda penali, anzi fil-fatt kellu disinċentiv, għax il-boras il-Griżi kellhom prezz u l-oħrajn ma kellhomx. Ġifiri tajjeb naħseb li għandna ngħidu lu tajjeb, hemm skemi diversi. Bħal issa daħlet l-iskema pilota wkoll tal-organic waste. Fil-fatt naħseb hija waħda mill-areas fejn qed iseħħ sforz kbir anke bis-saħħa tal-fondi tal-Unjoni Ewropea biex inżidu r-reċiklaġġ u allura naqsu dak l-iskart li jkun problematiku. Però hemm fejn għandu jsir ħafna iktar.
Nibdew ir-rada mhux vera huwa l-akbar problema hawnhekk.
Jiena ma nistax nifhem kif li r-riżorsa l-iktar skarsa u l-iktar sabiħa li għandna l-ġebla kull darba li nara sit. Ċo nista' nifhem u ħanispjega għaliex kull darba li nara sit fejn qed iħafru u nara dak il-ġebel sejjer biex jintrema, jekk mhux ġo barriera, jew ġo storage, jew biex jintrema offshore. Ma ninsewx li l-inmixxatta Malta għandna high-rise building ta' terrapien u radam taħt il-baħar. Dak huwa riżors. Hemm xi ħaġa li mhix tikkwadra fil-mod kif irregolajna dan is-suq biex aħna l-inċentiv tagħna huwa li narmu l-ġebla.
Mela.
Il-ġebla m'għandha qatt, din hija r-riżorsa tagħna, din hija x'aħna aħna. U qed narmuha, narawha bħala nuisance. Iġġib il xi ħadd jaħdimlek id-dar. Qasbis tgħaddilu minn moħħu li jistivalek il-ġebla ma tarax neħilsu minnha kemm jista' jkun malajr. Din mhix is-suq mhux jaħdem kif suppost, hemm sistema ta' Virgin Materials Excavation li mhijiex tippremja l-aqal, li mhijiex tippremja li aħna nżommu din il-rizorsa, anzi qed tippremja l-iskart. Hawnhekk hemm ħafna iktar x'jista' jsir. Il-kunċett ta' ekonomija ċirkulari jew ekonomija ċirku hija dik illi kemm jista' jkun ir-riżorsa żomma taħdem. Kif kienu jagħmlu dari.
Ngħidli.
Mhux lir-riżorsa tqaċċata mid-dinja u tarmija. Dik mhijiex l-idea ta' ekonomija ċirku u hemmhekk naħseb jiena għandna ħafna fejn nagħmlu innovazzjoni.
Ir-riżoluzzjoni permezz ta' dan l-għan titkellem dwar ippjanar integrattiv. Forsi tispjegana x'inhu huwa li x'qed tippromovih dan it-tip ta' pjanar.
Dal-aħħar kont qed nagħti talk lill-istaff tal-Aġenzija tal-Ambjent. U qed tilhom dan il-kliem. L-ambjent ma jħammiċ lilu n-nifsu. M'hemmx supereroj kattif li qed iħammeġ l-ambjent. L-ambjent qed jitħammeġ bl-attivitajiet mis-setturi kollha tal-ekonomija u s-soċjetà. Mela huma dawk is-setturi li jridu jiġbdu l-ura, jiġbdu l-brejkijiet biex inti ma tarax daqshekk inkwinament. Huma dawk is-setturi kollha trasport, ekonomija, bini. Talim, l-edukazzjoni, dawn huma kollha fiħdan ta' ministeri oħrajn. Inutli li l-Aġenzija tal-Ambjent tipprova tagħmel l-affarijiet għax l-attivitajiet qegħdin f'postijiet oħra. Meta aħna nintegraw il-politika ambjentali tfisser illi l-ambjent jieħu ħsiebu minn ħamġu. Mhux minn għandu t-target li jrid jilħaq għax bit-target minn se tagħmel xejn. L-inizjattiva, il-regolament u l-inċentif irid jiġi minn fejn qed isir l-inkwinament.
Jiena nisimak titkellem għalkemm ovvjament forsi gergirna u ħriġna d-difetti l-kbar li dan il-pajjiż għandu u l-perikli l-kbar, però xorta rajt xaqta tagħma fik.
Iva, jiena nemmen illi fil-waqt illi għaw ċertu problemi li issa huma irreversibli, però naħseb ukoll illi għaw ħafna li huma reversibli, għadni nittama li jasal il-waqt li għaw Malta nippremjaw is-soċjal, nippremjaw l-ambjent, unsiru sinjuri biżejjed, mhux biss fil-flus imma anke fl-ispirtu li daw l-affarijiet infittxuhom. U għans li nfittxuhom naħseb li għad hemm skop li jistgħu jsiru.
Għandek fiduċja li ċ-ċittadin u residenti Malti jista' jagħmilha din ir-rivoluzzjoni?
Nixtieq ngħid li għandi u ħanajt li għandi. Ħalli nieqaf b'toma tajba anke miegħi jien nifsi għall-kumplament tal-ġurnata.
B'dik it-tweġiba Marijina nirringrazzjak mill-qalb, nirringrazzja il-Karmen u Grek tal-jnuna teknika li tagħna għal dan il-programm, però fuq kollox nirringrazzja lilkom li bqajtu magħna tul dan il-programm. Jien ma bqalix eħli f'nagħmel stedina għal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.